Moldova la ora 7.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Diana Răileanu.
Deși justiția a blocat campania lui Valeriu Pasat pentru studierea obligatorie a ortodoxiei în școală, disputa nu s-a terminat.
Membrii grupului Lașcu își apără decorațiile și resping acuzația rusească de terorism.
Și domnul Smirnov, dacă l-a decorat, ei în ce fel l-a decorat? L-a decorat ca eroul lor. Dar noi, când ne apărăm țara, noi suntem criminali pentru deci.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre șansele tinerilor cu studii în străinătate de a-și găsi loc de muncă pe măsură odată întorși acasă. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Meteorologii prognozează pentru Moldova la sfârșitul săptămânii temperaturi de până la 39 de grade Celsius, ceea ce va însemna un nou record. Cea mai ridicată temperatură la Chișinău pentru această perioadă a fost înregistrată în 1922, la 10 august, 39,3 grade Celsius. În acest an școlar, religia va fi predată opțional în școlile din Republica Moldova și numai cu aprobarea părinților elevilor, a anunțat într-o conferință de presă astăzi ministrul moldovean al educației Leonid Bujor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul moldovean al agriculturii Valeriu Cosarciuc a anunțat că producția de struguri va fi mai mică anul acesta și de o calitate mai proastă. Ministrul a anunțat că miercuri o nouă delegație a Moldovei va pleca la Moscova pentru a discuta despre reluarea exporturilor către piața rusă. Valeriu Cosarciuc a pledat și pentru diversificarea pieței de export a vinurilor moldovenești. Curtea de apel Chișinău a respins solicitarea Partidului Comuniștilor ca să fie respinsă inițiativa Comisiei Electorale Centrale de a se deschide secții electorale suplimentare în străinătate. Potrivit juristului Partidului Comuniștilor, Sergiu Sârbu, decizia Curții de Apel va fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Pentru referendumul din 5 septembrie vor fi deschise 78 de secții de votare în străinătate. Trei foști deținuți ai regimului de la Tiraspol din așa numitul grup Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa și Ștefan Urâtu, actualmente consilier prezidențial, au vorbit într-o conferință de presă la Chișinău despre modul disproporționat în care Ministerul Rus de Externe continuă să prezinte războiul din 1992 și activitatea lor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ambasada Federației Ruse de la Chișinău a fost pichetată astăzi de două grupuri, unul cerând Federației Ruse să se retragă de pe teritoriul Georgiei, iar o alta felicitând Rusia pentru ceea ce manifestanții au numit o intervenție model, care s-a soldat cu încetarea războiului din Osetia de Sud și cerând Moldovei să recunoască independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Prima manifestație a fost organizată de reprezentanții georgienilor din Moldova, iar cel de-al doilea grup de 25-30 de oameni nu a numit organizațiile pe care le reprezintă. Șeful Oficiului de Sănătate al Moscovei a anunțat că numărul de morți s-a dublat aproape în aceste zile din cauza caniculei. Andrei Seltsovski a declarat că de obicei în capitala Federației Ruse se înregistrează zilnic între 360 și 380 de decese în ultimele zile. Numărul deceselor a fost de în jur de 700. În morga de la Moscova, a mai spus medicul, din cele 1500 de locuri, 1300 sunt ocupate. Într-un interviu acordat serviciului sudslavic al postului nostru de radio, fostul ministru sârb de externe, Vuk Drașković, a declarat că Serbia nu are suveranitate asupra regiunii Kosovo și că ar trebui schimbată Constituția pentru a se scoate din ea toate referirile la Kosovo. Toată Serbia știe că Kosovo nu este de fapt o provincie din cadrul Serbiei, că este acum complet în afara controlului guvernului și statului sârbesc, a spus fostul ministru de externe al Belgradului între 2004 și 2007.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafin. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deși justiția a blocat campania lui Valeriu Pasat pentru studierea obligatorie a ortodoxiei în școală, disputa nu s-a terminat. Mitropolia Moldovei, care a sprijinit eforturile lui Pasat, nu se mulțumește cu propunerea guvernului ca religia să fie studiată opțional și vrea în continuare referendum. Iar guvernul răspunde prin vocea ministrului educației că Mitropolia Moldovei face politică. Detaliare Lucia Diaconu.
Ministrul Educației își sprijină ipoteza pe mai multe fapte, dar ca prim argument aduce schimbarea de opțiune a Metropoliei Moldovei. Potrivit ministrului, în toamna anului trecut, Metropolia ar fi venit cu inițiativa studierii opționale a disciplinei, demers la care au subscris atunci mai multe organizații creștin-ortodoxe.
La etapa inițială, dumneavoastră știți că multă lume a fost surprinsă de declarația Metropolitului Vladimir după întâlnirea cu prim-ministrul domnul Filat.
După acea întâlnire din martie, Vladica Vladimir a declarat că biserica și-ar dori organizarea unui referendum pentru obținerea predării obligatorii a religiei. Iar câteva luni mai târziu, mai mulți preoți de la Metropolia Moldovei au format un grup de inițiativă în frunte cu fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, pentru colectarea semnăturilor pro-referendum. Grup înregistrat de Comisia Electorală Centrală, dar contestat de Curtea Supremă de Justiție. Cu toate acestea, Metropolia insistă asupra organizării referendumului, justificându-și opțiunea prin faptul că, citez, o decizie adoptată prin intermediul unui referendum legislativ va avea un caracter irreversibil. Citatul a fost citit azi de Leonid Bujor și face parte din răspunsul Metropoliei la apelul Ministerului către fețele bisericești de a participa la elaborarea manualelor și a curriculumului pentru disciplina opțională introdusă de guvern în școli din toamnă. Ministrul Educației lasă să se înțeleagă că insistențele Metropoliei ar avea la bază, întâi de toate, considerente politice.
Eu mă limitez la următoarele. Manualele la care s-a referit doamna Tatiana au fost editate în anul 2005 cu aportul Metropoliei și a guvernului. Prim-ministrul în acea perioadă era domnul Vasile Tarle. Dacă s-ar fi dorit sincer introducerea acestei discipline ca una opțională, lucru pe care ne-l dorim noi acum, vă asigur că în Republica Moldova nu am fi avut 120 de instituții unde această religie era prezentă ca una opțională. Numărul acestora ar fi fost mult mai mare. Iată și un alt argument în favoarea. E prezent politic sau nu?
Între timp, potrivit lui Dmitri Ciubașenco, purtătorul de cuvânt al lui Valeriu Pasat, președintele nou al Partidului Umanist, grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului continuă să adune semnături, în ciuda dublului verdict negativ pronunțat de justiția moldovenească.
Scopul final este organizarea unui referendum pentru predarea obligatorie.
Și credeți că în Parlament va trece această inițiativă?
Parlamentul, dacă va discuta această problemă, va lua decizie. Nu știm astăzi care va fi decizie. Parlamentul actual este cert, nu va discuta această inițiativă. Face doar viitorul parlament.
Anterior și oponenții referendumului pro-ortodoxie au declarat că inițiativa grupului în frunte cu Pasat ar avea subtext politic. Idee respinsă însă de autori. Arcadie Barbăroșie, unul dintre membrii grupului pentru un stat laic secular.
Se vrea constituirea organizațiilor primare ale unui partid în teritoriu, se vrea consolidarea electoratului și s-a găsit subiectul prin care acest electorat poate fi consolidat. Mesajul este simplu. Noi pledăm pentru cutare și cutare valori ortodoxe, etc. Veniți cu noi, votați-ne pe noi.
Arcadie Barbăroșie spune că și decizia guvernului de a introduce religia în școală ca disciplină opțională ar fi una luată, citez, sub presiunea politicului.
Sub presiunea politicului în sensul că vin alegerile, în sensul că se vor voturi și pentru aceste voturi vor lupta mulți concurenți.
De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luce Deaconu.
Decorarea grupului Ilașcu săptămâna trecută a fost încă o decizie prin care președintele interimar Mihai Ghimpu și-a tras reproșuri de la Moscova, unde fusese criticat, de exemplu, pentru introducerea zilei ocupației sovietice. Ministerul de Externe rus a spus că, răsplătindu-i pe Ilașcu și colegii lui, Moldova ar pune în pericol rezolvarea conflictului transnistrean. Cum răspund proaspeții decorați, vom afla din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Disproporționat și obraznic, astfel a anumit gestul Moscovei de a acuza pe membrii grupului Ilașcu că ar fi comis atrocități în timpul războiului din 92, consilierul prezidențial Ștefan Urîtu. În ipostaza de fost combatant în războiul de pe Nistru, decorat el însuși prin același decret al lui Mihai Ghimpu.
Așa cum am constatat, procuratura nu deține careva, procuratura Republicii Moldova nu deține careva documente cu privire la careva dosar pe grupul Bujor, așa cum se afirmă aici, că ar fi fost suspendat un dosar în 2000. În declarația Ministerului de Externe se afirmă că ar fi fost suspendat un dosar vis-a-vis de grupul Bujor. De asemenea, nu este niciun dosar din partea doamnei Gusar, soție presupusei victime a grupului Lașcu, adică se afirmă Federația Rusă și cei de la Tiraspol afirmă că chipurile grupului Lașcu ar fi omorât soțul doamnei Gusar.
În replică la afirmația Ministerului Rus de Externe că prin decizia de a decora un grup de 6 foști combatanți, autoritățile moldovene ar pune în pericol rezolvarea conflictului transnistrian, Ștefan Urîtu spune că tocmai Federația Rusă este cea care agravează situația, inclusiv prin declarații de genul actualei.
Pentru că prin aceasta alimentează forțele rebele, forțele, să zicem, mai criminale din stânga Nistrului, îi încurajează ca ei în continuare să aresteze și să omoare oameni civili, oameni nevinovați.
N-am comis nicio crimă și niciodată nu am fost teroriști, a spus la rândul său Tudor Popa, a fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, în replică Ministerului Rus de Externe, care i-a numit călăi pe membrii grupului Lașcu, iar acțiunile lor criminale.
Pe domnul Smirnov, dacă l-au decorat, ei în și fel l-au decorat ca eroul lor. Dar noi, când ne apărăm țara, noi suntem criminali pentru dânsi.
Membrii grupului Lașcu s-au arătat nemulțumiți și de declarația făcută de liderul PD Marian Lupu, care, într-un interviu acordat postului de radio Golos Rusia, a dezaprobat decizia președintelui interimar de a ridica la rang de eroi pe cei pe care Lupu îi consideră a fi oamenii care s-au dovedit că au comis crime atât din partea dreapta a Nistrului, cât și din stânga. Iată replica lui Andrei Vanțoc, un alt membru al zisului grupii Lașcu.
Toate fără de lege ce face Rusia în Transnistria înseamnă că el susține declarația lui Lavrov, așa și este. Puteți și în Lupu. Lupu este tot leborone.
Anterior și Ilie Lașcu a criticat afirmațiile Moscovei și ale lui Marian Lupu. Pe de altă parte, în contextul decretului lui Ghimpu, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a cerut din nou Rusiei să își sporească prezența militară în regiune. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
La 8 august 2009 s-a format Alianța pentru Integrarea Europeană, constituită din toate partidele care au intrat în Parlament în urma alegerilor din vara trecută, cu excepția comuniștilor. Bilanțul unui an de alianță e tema discuției purtată în studioul nostru de la Chișinău, de Radu Benea, cu Igor Boțan, directorul executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT.
În linii mari, Alianța pentru Integrare Europeană a funcționat mai bine decât se aștepta, dar mai slab decât se putea. Cea mai mare realizare a Alianței este că a înlăturat Partidul Comuniștilor de la guvernare și a reușit să mențină țara pe linia de plutire, deschizându-i chiar noi perspective. Aceste perspective sunt legate de reușita în a convinge Uniunea Europeană să susțină demersul pro-european al Alianței și faptul că în ultima vreme un șir de comisari europeni vizitează Republica Moldova cu regularitate, mă refer la comisarii pentru politică de vecinătate, agricultură și dezvoltare regională, este un indicator foarte important. Asta se întâmplă după aprobarea de către Comisia Europeană și a partenerilor de dezvoltare a proiectului Rethink Moldova și dispoziția de finanțare a acestuia cu 2 miliarde de euro.
Dar ce a putut să facă Alianța pentru Integrare Europeană și nu a reușit să facă în această perioadă?
Cred că în condițiile de boicot total din partea opoziției comuniste, Alianța pentru Integrare Europeană avea o singură sarcină, să demonstreze că poate guverna țara mai bine și cu mai multă responsabilitate decât Partidul Comuniștilor. Din păcate, componentele Alianței pentru Integrare Europeană nu au fost în stare să semneze un acord privind principiile de cooperare în cadrul Alianței, ci modul de soluționare a neînțelegerilor. Subliniez acest lucru fiindcă se știe că fundațiile germane Friedrich Ebert și Konrad Adenauer și-au oferit asistență pentru semnarea de către componentele Alianței a unui acord gen Merkel-Steinmeier din 2005, când în Germania a fost constituită așa zisă coaliție largă. Mai mult, Alianța nici nu s-a învrednicit măcar să aibă un centru de coordonare a acțiunilor, lucru care ieșea în evidență după tot felul de inițiative necoordonate a vreunuia din liderii Alianței, după care ceilalți erau nevoiți să se convoace pentru a repara situația. În consecință, manifestarea egoismului uneia din componentele Alianței bătea prin ricoșeu în interesele partenerilor, menținând șansele Partidului Comuniștilor de a se revanșa.
Neglijarea intereselor partenerilor de alianță despre care vorbiți face imposibilă reeditarea acesteia după alegerile anticipate?
Nu face neapărat imposibilă reeditarea alianței, dar cu certitudine o îngreunează. În primul rând, o alianță nouă va fi practic imposibilă fără semnarea unui document care, în afara unui program de guvernare, să reglementeze activitatea propriu-zisă a eventualei alianțe reeditate, a limitelor de manevră pentru componentele sale și a modalităților de soluționare a conflictelor interne. În al doilea rând, o reeditare a alianței va fi posibilă doar dacă componentele actualei alianțe nu se vor certa definitiv în procesul de alegere directă a șefului statului.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Radu Benea.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. În emisiunea Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, cum vede premierul Vlad Filat, declarațiile unor colegi de alianță despre colaborarea cu comuniștii.
Până atunci, vă propunem rubrica Dreptul tău, astăzi despre viitorul tinerilor moldoveni care pleacă din țară cu gândul de a reveni și o relatare despre cum s-a comemorat în zona Caucazului a doua aniversare a războiului ruso-georgian.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Câți dintre miile de tineri care asaltează în zilele acestea universitățile din România sau alte mari orașe ale lumii se vor întoarce la Baștină pentru a aplica în practică cunoștințele și experiența acumulată în străinătate și ce șanse le oferă acestora piața muncii din Republica Moldova? Cei mulți, după cum arată statisticile, optează pentru un loc de muncă în străinătate, pentru că, spun ei, în Moldova nu ar exista concurență sănătoasă pe piața muncii, iar problemele materiale îngreuiază situația unui tânăr specialist. În același timp, guvernul de la Chișinău susține că mizează tocmai pe tinerii școliți în străinătate. Angela Gramada a revenit după studiile făcute la București în calitate de asistent universitar la o instituție de învățământ superior din Chișinău, dar la scurt timp a optat pentru o nouă bursă în România, deoarece a constatat că nu va putea face carieră, după cum spune ea, din cauza corupției și birocratismului.
În Chișinău am stat până în 2008, perioada în care eu nu m-am simțit în locul meu. Probabil că mă obișnuiesc mult prea mult cu libertatea de aici, în sensul că nimeni nu spunea cum să gândești. Acolo știm cum era. Dacă vorbeai mai mult decât trebuia să te gândești ce ai spus. Vai, ești în fața studentului, dacă îl instigi la ceva. Vai, dacă din cauza ta o să facă ceva. Vai, dacă din cauza ta o să iasă în piață și o să începi să fac anumite proteste. Da, eu îndemnam spre curaj, spre a schimba lucrurile, spre a-și lua viața în propriile mâini, dar pe de altă parte mă gândeam până unde să meargă copiii ăștia.
Și Natalia Vasilenduc, asistent universitar la Facultatea de Jurnalism a Universității din București, spune că nu vede cum s-ar realiza la Chișinău.
Noi sunt acceptați în cei care au cunoștințe mai bune. De păcate tot pilele rămân. Adică un fel de corupție, dacă vrei, la nivel intelectual, nu oriunde, nu orice domeniu de interes. Nu am simțit că se poate obține, sau sunt șanse egale pentru toți. Nu simt că pot să mă realizez suficient. Aici pot să obțin mai mult.
Olga Ceaglei, revenită după un master la București, este de altă părere. Ea spune că piața muncii din Moldova este acum mai diversificată și oferă mai multe posibilități pentru tinerii cu studii calificate.
Eu am ajuns în Moldova și am avut atât de multe oferte de muncă încât nu știam pe care să o aleg. În Moldova am șanse mai mari să mă afirm și să demonstrez ceea ce pot. Și mai ales că țara are nevoie de tineri capabili, cu studii, că sunt multe lucruri de făcut.
Ce trebuie să facă autoritățile pentru a-i convinge pe tineri să revină la Baștină după facultățile în străinătate? Le-am întrebat pe tinerile cu care am discutat.
În primul rând să nu mai limiteze. Adică să te lase să le dezvolți tu, să-ți dezvolți personalitate. Bine, asta ei nu se pot implica ca direct, dar pot crea condiții favorabile pentru aceste lucruri. Pot să lupte cu corupția, pot să creezi un mediu favorabil, astfel încât noi singuri să ne dezvoltăm. Adică eu nu accept ideea ca statul să-mi facă ceva pentru mine. Eu nu accept ideea ca statul să-mi dea ceva. Eu accept doar unica idee ca statul să nu mă încurce să fac ce vreau eu. Bine, în limitele legale.
Olga Ceaglei spune că guvernul ar putea face mai multe pentru tineri.
Să creeze condiții bune de muncă aici în țară, să susțină micul business și, în general, economia țării, pentru că ei oferă cele mai multe locuri de muncă, să ofere tinerilor șansa de a-și lua un apartament, dar nu ajutoare, condiții reale ca tânărul să poată să se realizeze, să poată să înceapă o afacere, să poată să-și ia un credit din bancă în condiții cât mai avantajoase.
Atragerea tinerilor cu studii făcute în străinătate este una din preocupările guvernării actuale, spune viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pestrinciuc. Potrivit lui, guvernul mizează în special pe cadre tinere și calificate.
Guvernul este preocupat de această problemă. Chiar veți întâlni mai mulți tineri cu studii din peste hotare, din străinătate, care s-au întors acasă pentru a lucra în guvern, în ministerie, pentru a da un curs oricare direcționat acestui proces. Guvernul va implementa două proiecte. Unul ce ține de schema de salarii speciale sau mărite pentru tinerii care se întorc și concurează pentru locurile publice, salarii preferențiale care le vor permite să aibă o motivație financiară mai bună. Al doilea proiect face parte din cadrul parteneriatului pentru mobilitate cu Uniunea Europeană, este finanțat și de către Uniunea Europeană și ține de acordarea unor și iarăși suplimente la salarii, unor burse speciale pentru tinerii care se întorc să muncească aici. Astea sunt primii pași pe care îi face guvernul la momentul actual. De asemenea, mizăm foarte mult pe varietate de oportunități pe care le deschid investițiile care vin în Republica Moldova, fondurile oferite Republicii Moldova de către partenerii de dezvoltare Uniunea Europeană.
Vadim Pistrinciuc recunoaște că mai există birocratism în unele domenii și nu exclude că unele funcții ar putea fi acordate pe criterii de cumătrism. Însă specificul dezvoltării Republicii Moldova în următorii ani, spune el, este de așa natură că toate domeniile vor solicita tineri specializați, calificați și nu persoane care să ocupe doar anumite locuri de muncă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Președintele rus, Dmitri Medvedev, va vizita duminică regiunea separatistă georgiană Abhazia la cea de-a doua aniversare a războiului de 5 zile ruso-georgian. Ce a avut de spus liderul rus, aflăm de la Alexandru Eftode.
Președintele rus a promis duminică noi ajutoare economice celor două regiuni, după ce anul trecut, la prima aniversare, premierul rus Vladimir Putin anunța tot la Suhumi că Rusia va construi baze militare permanente în cele două regiuni. În orașul georgian Gori, ocupat de forțele ruse în perioada războiului din 2008, evenimentul și victimele au fost comemorate duminică prin aprinderea de lumânări în piața centrală a localității. Zeci de mii de georgieni s-au refugiat din calea ostilităților în 2008, când satele lor situate în Osetia de Sud au fost distruse. Într-o localitate pentru refugiați construită de autoritățile georgiene, puțin mai cred că se vor putea reîntoarce vreodată. Inginerul Vladimir Zangaladze, care fugise împreună cu familia din satul Chehvi, crede că Rusia se pregătise de invazie cu ani înainte. Dacă n-ar fi urmărit alungarea georgienilor din Osetia de Sud, nu ar fi ras de pe fața pământului satele Chehvi, Tamarașeni, Ahabeti, toate localitățile din defileul Didi Liahvi. Ce vină aveau cei din Chehvi că Rusia nu era de acord cu politica Georgiei sau nu era pe plac președintele, se întreabă Zangaladze. Peste graniță, în Osetia de Sud, un militar rus bate un țăruș în pământ pentru un nou gard de sârmă ghimpată. Mii de militari ruși rămân în republicile separatiste georgiene, încălcând armistițiul negociat de Franța pentru încheierea războiului. În afară de garduri despărțitoare, Rusia construiește clădiri noi la Tsinvali după ce promisese ajutoare masive pentru reconstrucție, dar un locuitor al orașului, Grigori Zasokov, care locuiește cu familia într-un cort lângă casa distrusă, este pesimist. Banii alocați pentru construcție dispar ca apa în nisip, spune Zasokov. În ultimii doi ani, numai trei țări au urmat exemplul Rusiei, recunoscând independența Osetiei de Sud și Abhaziei: Nicaragua, Venezuela și mica insulă Nauru. În ciuda dezacordului occidental față de decizia Rusiei și sprijinului pentru integritate teritorială a Georgiei, analiștii cred că Statele Unite și Uniunea Europeană nu pot influența politica Rusiei în Georgia, iar Georgia însăși nu mai poate încerca să-și reîntoarcă cele două regiuni separatiste.
A fost Alexandru Eftode. Corespondenții Europei Libere au încercat să afle cum apreciază soarta regiunilor separatiste din Georgia locuitorii Transnistriei.
Вот это вот вообще признание, как бы, ну, можно сказать, было
Recunoașterea Abhaziei și Osetiei de Sud a fost o formalitate. Da, Osetia de Sud se reconstruiește după evenimentele din august, dar în esență nu s-a schimbat nimic. I-au recunoscut foarte bine și, mai departe, nimic. Cum au fost, așa au și rămas. În privința Transnistriei, eu cred că e la fel. Nu va fi nici mai bine, nici mai rău. Vă amintiți de referendumul din 2006, când lumea a fost întrebată cu cine ar vrea să fie, cu Rusia sau cu Moldova? Toți au spus, vrem să fim cu Rusia. Și ce s-a schimbat de la asta? Nimic, pentru că Rusia este departe, iar noi suntem aici. Sincer să fiu, eu aș opta pentru Moldova.
Eu, честно говоря, проголосовал бы за Молдову.
Я считаю, конечно, помогу. Люди самоопределились, а остальные страны.
Sigur că recunoașterea i-a ajutat, alții așteaptă de foarte multă vreme, să ne amintim numai de Ulster. De aceea acest proces este de lungă durată. Cred că Transnistria ar avea numai de câștigat dacă ar fi recunoscută. Totul depinde de dezvoltarea industriei. Poți să fii un stat mic și independent, dar prosper. Aici multe depind și de modul în care se va descurca guvernul.
Totuși, cum guvernul va descurca?
Opinii de transnisteni despre lecțiile războiului ruso-georgian.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. Este ora 19 și 25 de minute, iar ascultătorii noștri fideli știu că la această oră, lunea, vine momentul ca scriitorul Emilian Galaicu Păun să ne recomande o lectură.
Partea stranie este, se confesează Adrian, protagonistul romanului Apropierea de Marin Mălaicu Hondrar, cartea românească 2010, că dacă sunt în Spania, gândesc românește și mă exprim în spaniolă, iar dacă sunt în România, gândesc în spaniolă și vorbesc românește. Doar că nevroza acestei cărți scrise cu nerv vine nu atât de la gânditul într-o limbă și exprimatul în alta, cât de la viețile scindate ale personajelor. Cea lui Adrian pendulând între România și Spania, cea a Marii trăind cu Javier și iubindu-l pătimaș pe Adrian, cea a Vanessii bisexuală iubita lui Miriam Rosenberg care îi face vizite galante românului Adrian în rolota lui, cea lui Dan Parfenie sfâșiat între poezie și familie, cea a Danii răspunzând chemării lui Nicu de a veni la Madrid, dar urmându-l la Berlin pe Zegret. Cum romanul se axează pe imposibila poveste de dragoste dintre un muncitor la negru român și o cântăreață și sculptoriță spaniolă, voi decupa, cu flacăra de sudura stilului, acea mai înaltă tensiune, câteva mici fragmente, adevărate statuete în bronz ale unei pasiuni ilicite. Iubeam și eram iubită. Numai că nimeni nu-mi spusese că iubirea aceasta putea fi de mâna a doua, de divizia a doua. Dacă iubeam, ce nevoie mai aveam să mă îndrăgostesc? Niciuna. Iar ca atacâmul să fie complet, m-am îndrăgostit de un român. Un român, cum să nu râzi? Și ca și cum nu ar fi fost suficient, românul ăsta era poet. Mai rău nu se poate, un roman de mierda, un puto poeta. Sau, încercam să-mi țin capul pe umeri, să-l separ de sutien și de chiloți, deși era greu pentru că Adrian avea mâini abile. Mă tulbura mai mult decât îmi puteam permite. Eram cu Javier de 9 ani, nu puteam arunca peste bord atât a trecut. Sau, între noi erau sute de kilometri de castitate. Dincolo de povestea de dragoste, nu una, ci trei în una, remarcabilă mi se pare această scriitură de plăcere, pe cât de austeră în mijloace de exprimare, mizând pe un discurs alb, pe atât de puternică în liniile ei de forță. Fier forjat, nu alta. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Vlad Săinciuc, redactor șef la Tainele Sănătății.
Continuăm consultația medicului. Există un tratament naturist pentru nodul febromatos sau ce este displazie de șold bilaterală, gusturile copilului se formează în burta mamei, cum tratăm afecțiunile gingiei, despre tratamentul disfuncțiilor glandelor sudorepare, cum păreri de rău, acum glandele sudorepare în sezon de caniculă dau de știre. Un material foarte interesant semnat de Marie Cojucaru, medic de la Spitalul Republican, care vorbește despre hepatita cronică care face răvage acum în Republică și trebuiește această boală numai depistată, dar trebuiește și stopată. Continuăm pagina tradițională, cum și cu ce ne licuim în luna respectivă, să zicem în luna august. Aici se vorbește despre abcesele dentare, despre anorexie, contuzie, astenie, diaree, de ce nu acum diareea are loc frecvent, fiindcă produsele alterate care se vând numai la piețe, dar chiar și în magazine cu supermarketuri și face răvage. Ați auzit despre intoxicat 35 de participanți la o petrecere din Strășeni. Iată, ziarul scrie anume despre aceste intoxicații care nu trebuie să aibă loc și, cu părere de rău, mai sunt depistate.
Vlad Țănciuc. La ora 21 puteți asculta emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, din sumar cum vede premierul Fila declarațiile unor colegi din Alianță despre colaborarea cu comuniștii. Mâine dimineață vă așteaptă Valentina Ursu și Paul Hodorogea. Invitatul lor la emisiunea matinală va fi fruntașul comunist Igor Dodon. Punem punctul aici, moderatorii emisiunii Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.